İz Mədəniyyət proqramına qulaq asdınız. Sonunda günün xəbərlərinə yenidən bir nəzər salaq. Amerikanın kosmik Discovery gəmisi bugün Florida ştatındakı limanına start götürüb. Beynəlxalq kosmik stansiyaya yollanan gəmidə 7 astronavt var. Onlar stansiyadakı yet üzvlərlə birlikdə stansiyada təmir işləri aparacaqlar. Ekspedisiya 12 gün çəkəcək. Rusiyanın Tayqa şəhərindəki psixoneuroloji mərkəzdə baş vermiş yanğın nəticəsində ən azı 9 adam ölüb, 14 nəfər isə xəsarət alıb. Bu barədə Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi xəbəri verir. Hadisə vaxtı binada 240 adam olub. Vilayət rəhbərliyindən verilən məlumata görə yanğın ikinci mərtəbədən başlayıb, yanğın söndürülüb. Amerika Konqresi Belarusa qarşı sanksiyaların kəskinləşdirilməsi və bu ölkədəki kütləvi informasiya vasitələri və demokratik təşkilatlara maliyyə yardımının artırılması ilə bağlı qanun layihəsi qəbul edib. Sənəddə Belarusa kredit verilməsi və bu ölkəyə ixracın xeyli azaldılması nəzərdə tutulur. Həmçinin sənəddə Belarusdakı siyasi xadimlərin həbsdən azad olunması tələb olunur. Qanun prezident Corbuşun təsdiqindən sonra qüvvəyə minəcək. Rusiya kəşfiyyatının keçmiş zabiti Aleksandr Litvinenkonun həyat yoldaşı Marina Litvinenko isə bilir ki, ərinin zəhərlənib ölməsində Rusiya hakimiyyətinin əli ola bilər. Marina Litvinenko bunu Britaniya mətbuatına müsahibəsində deyib. O qeyd edib ki, istintaqın gedişində Rusiya rəhbərliyinə kömək eləməyəcək və hesab eləmir ki, onlar həqiqəti deyəcək. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld İraqa gedib. Bu barədə Pentagonun rəsmiləri xəbər verir. ABŞ rəsmisinin sözlərinə görə Rumsfeld İraqa bu ölkədəki Amerika qüvvələrinə təşəkkür bildirmək üçün gedib. Donald Rumsfeld bu ilin noyabrında istifa verib və dekabrın 17-sində onu bu günlərdə bu vəzifəyə təyin edilmiş Robert Geis'in əvəz eləyəcəyi gözlənilir. ABŞ prezidenti George Bush bir daha ordunun İraqdan tez çıxarmasına qarşı olduğunu bildirib. George Bush deyir ki, bunun ciddi regional və qlobal nəticələri ola bilər. Komissiya ABŞ hökumətinə İraqdakı hərbi strategiyada köklü dəyişikliklər edilməsini təklif edib. Ağ evin verdiyi məlumata görə George Bush gələn həftə deməli müşavirləri ilə görüşəcək və ola bilsin ki, Milad bayramından əvvəl yeni strategiyanı elan edəcək. Tehran-İraq problemi ilə bağlı Vaşinqtonla birbaşa danışıqları yalnız o halda gedər ki, Birləşmiş Ştatlar bu ölkədən ordunun çıxarılmasını elan eləsin. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Manuçer Motaki dünən Bəhreyndə deyib. Motaki deyib ki, belə halda İran hər tərəfli yardım göstərməyə hazır olacaq, lakin Tehran hələlik bunun üçün Vaşinqtonun lazımınca siyasi iradəsini görmür. Keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseynin ögey qardaşı oğlu Ayman As-Sabai həbsxanadan qaçıb o sünni yaraqlarını maliyyələşdirmək ittihamı ilə həbs olunmuşdu. Polisin verdiyi məlumata görə onun həbsxanadan qaçmasına gözətçilərdən biri kömək edib. Hələlik əlavə məlumat yoxdur. Fələstin muxtariyyətində isə vaxtından əvvəl seçkilər elan oluna bilər. Bu barədə Fələstin Azadlıq Təşkilatının üzvü Yasir Abid Rabbo bildirib, seçkinin məqsədi qərbin boykot elədiyi indiki Əmas hökumətini əvəz eləyəcək yeni koalis hökuməti yaratmaqdır. Dağlıq Qarabağdakı separatçı erməni rejimi bugün yeni konstitusiya ilə bağlı referendum keçirir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bundan əvvəl bəyanat yayaraq belə bir referendum keçirilməsinin Azərbaycan qanunları, habelə beynəlxalq normalara zidd olduğunu və bunun Dağlıq Qarabağla bağlı sülh danışıqlarına əngəl olduğunu bildirmişdi. Bir tərəfli qaydada müstəqilliyini elan eləmiş Moldovanın Dnestriyanı regionunda da bugün regionunda isə bugün prezident seçkiləri keçirilir. Qeyd edeyim ki, istər Dağlıq Qarabağ, istərsə də Dnestriyanı region beynəlxalq aləm tərəfindən tanınmır. Sonda isə hava haqqında bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən əsasən yağmursuz olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək, 10-13 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin ayrı-ayrı şərq rayonlarında yağıntı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, gündüz 9-12, dağlarda isə 2-7 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə hava əsasən yağmursuz olacaq, zəif şərq küləyi əsəcək, 3-8 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərdən sonra efirdə panorama verilişi olacaq. Verilişin bugünkü qonağı tarix elmləri namizədi Mehdi Məmmədovdur. Verilişi Babək Bəkir aparır. Bizdən ayrılmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sağ olun. Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı tarix elmləri namizədi Mehdi Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərli iştirak edir. Mehdi bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz olsun.
Bu həftə SSR-nin dağılması və bu böyük ölkənin əvəzində müstəqil dövlətlər birliyinin yaradılmasının 15-ci il dönümünə təsadüf edir. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə qısa da olsa SSR-nin dağılmasının səbəblərinə, müstəqil dövlətlər birliyinin yaradılması zərurətinə və bu qurumla Azərbaycanın münasibətlərinə, onun gələcək perspektivlərinə toxunaq. Mən sizə əvvəlcə, Mehdi bəy, belə bir sual vermək istərdim. Bir çoxları hesab edir ki, SSR-ni yalan dağıtdı. Siz bu fikirlə razılaşırsınız mı? Buyurun zəhmət olmasa.
Sovetlər İttifaqının dağılmasının yalnız bir səbəb kimi yalanlar dağıtdı fikri ilə razılaşmaq bir o qədər düz olmaz. Əlbəttə, burada da həqiqət var. Məlumdur ki, İkinci Dünya Müharibəsindən sonra ayrılıqda bir ölkədə sosializm inqilabının qələbə çalması fikri bir qədər də inkişaf edərək ümumdünya sosializm sisteminə çevrildi. Bununla da sosializmin ümumdünya miqyasında bir sistem kimi artıq bərqərar olması həqiqətə çevrildi. Və bundan sonra qərb dairələrində ideoloji mübarizə daha da kəskinləşərək soyuq müharibə şəklində davam etdi. Birinci dəfə 1956-cı ildə Macaristanda, ikinci dəfə 1968-ci ildə Çexoslovakiyada bu sistemin dağılmasına cəhd olundu, əgər o dövrün təbiri ilə desək. Nəhayət 1980-cı ildə Polşada həmrəylik hərəkatı, Lex Valensanın başçılıq elədiyi o hərəkat sosializm sistemində ilk çat verdi. Bundan sonra artıq nələrin baş verdiyini biz vaxt aparmamaq üçün xatırlamağa ehtiyac bilmirik. 1985-ci ildə Sovet və Komünist Partiyasının mart plenumunda məlumdur ki, Mikhail Qorbaçov hakimiyyətə gəldi. Və perestroika yenidən qurma və əvvəl onun Uskareniya adı altında, onun sonra çevrildi perestroika siyasəti adı altında, hər şeyi yeniləşdirmək, yenidən qurmaq, deyək ki, bu planın həyata keçirməyə bunlar cəhd elədilər. Bəlkə də o dövrdə SSR-nin hakim dairələrində SSR-nin dağılması heç bunların ağılına da gəlməzdi. Lakin iqtisadi proseslər elə gətirdi ki, bu qaçılmaz bir şəkil aldı. SSR-nin dağılmasında çox mühüm rol oynayan məsələlərdən biri milli münaqişələr idi. Və nəhayət 1991-ci ildə ittifaqı saxlamaq məqsədi ilə bunlar Mikhail Qorbaçov və onun ətrafı ciddi cəhdləri elədilər və bu da nəticə vermədikdə Pribaltika ölkələri tamamilə bir mənalı şəkildə SSR-in tərkibindən çıxmağı bunlar artıq özlərinin prioritet siyasəti hesab edirdilər və nəhayət ən son 1991-ci il dekabrın 8-də MDB-nin doğum şəhadətnaməsini yazmaqla SSR-nin ölüm şəhadətnaməsini bunlar möhür vurub imzaladılar.
Mehdi bəy, üzr istəyirəm. 1991-ci il aprelin 19-da məlum fövqəladə komitənin yaradılması, yəni prezident Qorbaçovun hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasına cəhd bu SSR-nin dağılması prosesin bu prosesi sürətləndirdi.
Çox düz deyirsiniz.
Və hadisələr gəldi.
Və hadisələr
dekabrın 8-də.
Bəli, dekabrın 8-də Belaveşinskda, yəni o qoruqda ki, Sovet KP-nin ki, məşhur qoruğu pres yaxınlığında və əvvəl 3 respublika burada iştirak edirdi. Rusiya Federasiyası, Belarusiya və Ukrayna. Onun da səbəbi vardı. Bəzən onun sual doğurur ki, niyə üçün bu 3 respublika? Çünki məlumdur tarixdə, bilirsiniz ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında SSR-nin deyək ki, təmsil edən 3 respublika. Yəni, 2 respublika da var idi. Ukrayna və Belarusiyanın da nümayəndəlikləri var.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Mehdi bəy, onu işləyək. Qanun jurnalına da edatdırım.
Mehdi bəyim, bu yaxınlarda Moskvadan özüz mühakimə adlı edin adlı veriliş verirdilər. Deməli, orada respondentlərin 70%-dən çoxu belə qərara gəldilər ki, SSR-ni prinsipsə saxlama mümkün idi. Mənim sualım nədən ibarətdir? Əgər bugünün kontekstindən yanaşsaq, yəni yada salsaq ki, bütün hallarda 3 milyonlu Azərbaycanlı yenə də məcbur olub Rusiya qayıtdı. Yada salsaq ki, Rusiya mədəniyyəti, Rusiya dili yenə də Azərbaycanda dominantlıq edir. Yada salsaq ki, yenə də Rusiya Azərbaycan daxili və xarici siyasətindən fəal şəkildə müdaxilə etməkdə davam edir. Yada salsaq ki, Avropa və digər ölkələrdə Azərbaycana xammal bazası kimi baxmağa da davam edirlər. Yəni, bu kontekstdən yanaşanda sizcə necə fikirləşirsiniz? Sizə elə gəlmirmi ki, hərdən bir SSR-nin dağılması faydasız bir aksiya idi?
Bəli, doğru deyirsiniz ki, bugün Azərbaycanın bəzi mənbələrdə 2 milyon, bəzilərində 3 milyon və bundan asılı olmayaraq böyük bir İşçi qüvvəsi bugün Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində, regionlarında işləyib pul qazanır və buradakı ailələrinə pul göndərir. Yəni, bunların dolanışığı, bugünkü məişət, hər günkü məişət dolanışığı bax bu adamlardan asılıdır.
Yeri gəlmişkən sizdən üzr istəyirəm, bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Elə sizin indi toxunduğunuz məqamla bağlıdır. Sadə insanlarda da keçmiş SSR-yə bir nostalji münasibət var. Yəni hətta bir çoxları hesab edir ki, o vaxt yəni pis yaxşı qanunlar işləyirdi.
Doğrudur.
Müəyyən qədər əhali öz güzaranını təmin edə bilirdi və eyni zamanda 90-cı illərdə əhali arasında belə bir təsəvvür var idi ki, əgər ölkə müstəqil olsa, onda daha yaxşı yaşayar. Çünki artıq ölkənin sərvətləri imperiya tərəfindən mənimsənilməz. İndi hesab edirlər ki, o vaxt Azərbaycan üçün Moskvanın oynadığı rolu indi bəzi məmurlar oynayır. Yəni xalq öz sərvətlərinə bir növ sahiblik edə bilmir. Və eyni zamanda belə bir fikir də var ki, həm Azərbaycanda korrupsiya halları, həm qərb dəyərlərinin tam oturmaması nəticədə bu keçmiş SSR-yə nostalji hissənin bəslənilməsinə gətirib çıxardır. Bax, siz bu fikirlə razılaşırsınızmı?
Mən bu fikirlə tam razılaşıram və ona mənim belə bir cavabım olardı ki, bəli, SSR dövründə, Sovetlər İttifaqı dövründə, əgər bizim başqa dilimiz desək, nəinki Azərbaycan, ümumiyyətlə bütün SSR ərazisində yaşayan bütün 111 dildə o vaxtı deyirik kitab arasında qəzet çıxırdı və belə deyə bilərik ki, 111 xalq yaşayırdı bu böyük bir ərazidə, bu dövlətin ərazisində. Bu xalqların və o cümlədən də Azərbaycan xalqının sosial hüquqları indikindən qat-qat yaxşı müdafiə olunurdu. Yəni, Azərbaycanda ola bilsin ki, siyasi hüquqları bunun deyək, müəyyən qədər məhdudlaşdırılmışdı. Amma sosial hüquqlar tam müdafiə olunurdu və əhalinin güzaranı indikindən qat-qat yaxşı idi bir çox sahələrdir.
Bax, buna səbəb nədir?
Buna səbəb o idi ki, Azərbaycan Sovetlər İttifaqının tərkibində bir vahid kimi, inzibati vahid kimi, bir qurum kimi olsa da imperiyanın, yəni Sovetlər İttifaqının qoyulmuş qanunlarına tabi idi. Və bu qanunlar işləyirdi. Və istədiyin halda sənin harasa gedib müraciət edib hüququn pozulması haqqında dediklərini eşidilirdi. Çox təəssüf olsun, əlbəttə mən istəməzdim. Mən çox istəyərdim ki, bugün də o qayda tətbiq olunsun və bərpa olunsun, amma bugün onu görə bilmir əhali və heç kim onu deyə bilməz ki, bugün Azərbaycanda nə hüquq məhkəbə sistemi, korrupsiya, rüşvət, evdən çıxıb evə qayıdana qədər hər addım başı bundan biz qarşılaşırıq. Ən adi məişət səviyyəsində, məişət xarakterli problemlərin həll olunması, bazar, yəni bugün qoyulmuş qiymətdən sabah sən rastlaşa bilmirsən və bu kimi müxtəlif xırdalı irili yəni problemlərlə hər gün adi vətəndaş adi deyək ki bir sadə şəhərli ya kənd adamı bundan qarşılaşır.
Efirdən Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı tarix elmləri namizədi Mehdi Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balat Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərli iştirakçıdır. Yadigar bəyin sualı var, Yadigar Cəfərli, buyurun. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı. Buyurun Yadigar.
Mehdi mənim, belə bir fəlsəfi qanuna uyğunluq var ki, həyat əksliklərin vəhdəti üzərində qərar tutub. Yəni, SSR-nin mövcudluğu dövründə SSR-i və Qərbi, konkret desək, Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətində bu qanuna uyğunluq bir siyasi fakt kimi də özünü qoruyurdu. Necə bilirsiniz, bugün dünyada beynəlxalq terrorizmin indiki şəkil almasının, sivilizasiyası münaqişənin, yəni bu səviyyəyə gəlib çatmasının bir səbəbi də elə SSR-nin dağılması, dünyanın nizamının pozulması deyil ki.
Əlbəttə, SSR-nin mövcud olduğu dövrdə hər iki tərəf bir-birindən ehtiyat edirdi. Hər iki tərəfdə doğrudan da hiss edirdilər ki, onun qarşısında çox böyük bir super güc var. Bugün SSR-nin dağılması və sadəcə olaraq dünyanın bir qütbili şəkildə düşməsi Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları bugün dünya üzrə deyir ki, yeganə super güc də elədir. Bundan etiraz eləmirsiniz ki, buna.
Mehd bəy, ancaq eyni zamanda SSR xalqların həbsxanası kimi dəyərləndirilir daxı.
Mən, Babək bəy, SSR-nin xalqlar həbsxanası olmasına heç bir etirazım yoxdur. Ona görə ki, bəli, doğrudan da o dövrdə, elə biz daha o dövrü görmüşük və orzaq bir keçmişdə deyil o.
Sən bura Səlimovun sualı var.
Mehd müəllim, özünüz də razılaşırsınız ki, indiki hakimiyyət qərblə siyasətində o qədər də ardıcıl deyil. Yəni, qərblə inteqrasiya çox könülsüz can atır. Belə bir aspektdən yanaşanda, siz Azərbaycanın gələcəyini harada görürsünüz? Azərbaycan hansı geosiyasi müsəbbidə görürsünüz? Yenə də mi Rusiya qayıdacaq? Yenə də mi əvvəlki əlaqələr bərpa olunacaq? Yenə də mi Azərbaycan Rusiyanın nəzarəti altında olacaq?
Azərbaycanın mən qərbə könülsüz inteqrasiya eləməsi fikri ilə necə deyək? Elə sahələr var ki, orada o dəqiqə deyirlər ki, Azərbaycan mentallığı, mentaliteti buna imkan vermir.
Amma İslahatlardan elə söhbət gedəndir.
Necə?
İslahatlardan söhbət gedəndir.
Bəli. Məsələn, mən bir şeydən heç ürə razı deyiləm ki, bu Azərbaycanda aqrar islahatlar tam sürətlə, tam necə lazımdır, elə aparılmadı, ləngidib. Yəni, bu sürətlə aparılsaydı, bugün bax bizim bir sıra sahələrimiz bu vəziyyətə düşməzdi. Azərbaycanın hansı məkanda olması, mən bunu demək istəyirəm ki, Azərbaycan Berbot üç bucağına bənziyir.
Yadigar bəyin sualı var.
Mütmanlı SSR-in tərkibində yaşamaq milli respublikalar üçün həm də bir növ əyalətçilik ruhuydu. Necə bilirsiniz, SSR-in dağılmasından sonra milli respublikalar o ruhdan yaxa qutara bildilər mi bir neçə il ərzində, yoxsa özünü bir rusa verir yenə?
Yox, Yadigar bəy, bu göz qabağındadır, bunu heç kim inkar edə bilməz. Mən həmişə bunu belə hesab eləmişəm ki, Azərbaycan BMT-yə qəbul edilərkən bu siyasi müstəqillik əldə elədi. Lakin Azərbaycan xalqı hələ də bu içəridə o müstəmləkə mirasından azad ola bilməyib və bugün də biz hələ də içəridə Rus deyək ki, təsiri altında, əhalinin böyük əksəriyyəti onun təsiri altındadır. Yeni gələn nəsil isə bu qərb təsiri altına düşüb və indi bütün ölkədə ingilis dili prioritet dil hesab olunur. Və Azərbaycan dili bugün o dillər səviyyəsində hələ özünə yer tapa bilmir. Nə qədər qanun verilsə də, nə qədər qanunlar deyək ki, yazılsa da, nə qədər ki, o qanunlar işləmir və o qanunların deyək ki, aliliyinə rəyət olunmur, Azərbaycan bax bu vəziyyətdə belə də qalacaq.
Aydın, Yadigar bəyin sualı varsa buyurun, Yadigar bəyin.
Mehdi müəllim, MDB-nin gələcək perspektivləri barədə sizin fikirlərinizi bilmək istəyirdi. İslahatların labidliyi barədə qənaətlər səslənir. Necə təsəvvür edirsiniz, necə aparıla bilər o islahatlar?
Yadigar bəy, sual çox maraqlı sualdır və bu cavab verilməlidir buna. MDB-nin perspektivin mən böyük qardaşsız təsəvvür edə bilmirəm. Və MDB Azərbaycandan və digər respublikalardan çox Rusiya lazımdır bugün. Rusiya istəyir ki, MDB məkanında özü istədiyi kimi hər şeyi ölçsün, bitsin, yenə istədiyi deyək ki, respublikaları cəzalandırsın, istədiyi respublikaları öz iqtisadi gücü ilə ölçsün, yəni bunları məhrum eləsin. Fakt, yəni göz qabağında Gürcüstan. Gürcüstandan Rusiyanın davranışına bir baxın. Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişədə Rusiya seyirçi mövqeyi tutur və minlərlə insanların məhvi, ölümü və xalqın inkişafına Moldovada həmçinin elə və yaxud Ukraynada baş verən hadisələrdə Rusiyanın mövqeyin göz qabağındadır. Mən bundan demək istəmirəm ki, biz Rusiyanı tamamilə inkar eləməliyik. O ki qaldı, Rusiya bizim həmişəlik əbədi qonşumuzdur və onun doğrudan nəhəngliyin, böyüklüyün biz nəzərə almalıyıq. Amma bu qaydada yox ki, Rusiya istədiyi kimi bizə hər şeyi diktə eləməlidir. Rusiya ilə və münasibətləri mümkün olan qədər normal saxlamağa cəhd eləməliyik. Çünki Azərbaycan əhalisi, Azərbaycanda yaşayan insanların böyük əksəriyyəti Rusiya ilə bağlıdır. Dünyanın ən böyük Azərbaycan diasporası Rusiyadadır. Bunu biz qəbul eləməliyik. Qaldı islahatlar.
Bəli.
Əgər Azərbaycanda bu adı çəkilən islahatlar tam qaydasında, yəni bu elə belə imitasiya yox, əsl necə islahat getməlidirsə, o cür aparılmasa, Azərbaycanın inkişafına mən heç bir zamanət verə bilməli.
Mehdi bəy, Yadigar bəy sualının davamı olaraq mən sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Bu MDB-nin son toplantılarının birində Ukrayna rəhbərliyi təklif etdi ki, bu quruma daxil olan ölkələrin mövcud sərhədlərinə hörmət edilməsi ilə bağlı bir mövqe ortalığa qoyulsun. Ancaq Rusiya və Ermənistanın istəməməsi üzündən bu, yəni, alınmadı. Eyni zamanda son dövrlər belə bir tendensiya üzünü göstərir. Tək ki, Rusiya MDB ölkələrinə qazı az qala Avropa qiymətlərinə uyğun təklif edir. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bir halda ki, bu qurum daxilində, bu quruma daxil olan ölkələrin sərhədlərinə belə bir inamsızlıq varsa və ticarət əlaqələri haradasa Avropa standartlarına yaxınlaşdırılırsa, onda hansı əməkdaşlıqdan söhbət edə bilər? Yəni, bu gələcək əməkdaşlığı bir qədər kölgə altına almırmı?
Çox maraqlı sualdır, Babək bəy. Bütün xalqlar dünyada bilir ki, Moldovada, Gürcistanda, Azərbaycanda milli münaqişələrin yaradılmasının bir mənalı şəkildə səbəbkarı Rusiyadır. Əgər bu sərhədləri Rusiya, Ukraynanın təklifi kimi qəbul eləməyəcəksə, və buna rəyət edib milli münaqişələrinin həllində maraqlı olmayacaqsa, MDB məkanı, MDB kimi bir qurum nə qədər yaşaya bilər və bunu nə qədər məntiqə uyğundur bu? Adi bir məntiq, xalq məntiqi ilə artıq bugün ən sadə, ən heç bir siyasətdən məşğul olmayan adam da başa düşür ki, bu adın çəkdiyimiz milli münaqişələrinin birbaşa səbəbkarı Rusiyadır. Bugün artıq Rusiyada verilmiş o yeni qanun ki, Rusiyada qeyri-Rus millətlərinin miqrasiya siyasətinə, yəni uyğun olaraq ölkədən çıxarılması, ticarətlə məşğul olmasına qadağa qoyulması, bu görünür ki, MDB-nin bəlkə də süqutunun daha da sürətləndirir. Mən MDB-nin bir perspektivli, yəni Britaniya Birliyi ölkələri təşkilatı kimi, bir təşkilat kimi qalmasına mən bir o qədər də baxmıram.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı tarix elmləri namizədi Mehdi Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balat Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərli iştirak edir.
Hüseyin Balat bəyə soru.
Mehdi Alman filosoflarından birinin belə bir fikri var ki, ölümdən qorxan xalqlar gec-tez azadlıqlarını itirirlər. Ölümdən qorxan xalqlar gec-tez azadlıqlarını itirirlər. Necə fikirləşirsiniz? Bax, biz ölümdən qorxaraq, yəni mübarizliyimizi itirərək ölkənin daxilində azadlıqlarımızı itirmişik. Bəs bizi belə bir təhlükə gözləmirmi ki, biz müstəqilliyimizi də gec-tez itirəcəyik?
Hüseyin bəy, Azərbaycan tarixi göstərir ki, bir neçə dəfə Azərbaycan ərazisində müstəqil dövlətlər olub, böyük dövlətlər olub. Yəni Atabəylər dövləti olub, Səfəvilər dövləti olub və bundan əlavə bir neçə, deyək ki, xalqlar gəlib Azərbaycanı dövlətlər istila edib də. Bunlar yəni tarixdir, bunları biz inkar edə bilmərik. Əlbəttə, Azərbaycan xalqı Qafqaz xalqlarındandır. Mən Hegelində bir sözün demək istəyirəm, Qafqaz xalqları var ki, Qafqaz xalqları azadlıq sevən xalqdır. Bunları kölə eləmək mümkün deyil. Amma çox təəssüf və nə yazıqlar olsun ki, bugün Azərbaycan xalqı çox ağır vəziyyətdədir. Axı xalqın azadlığı, xalqın müstəqilliyi tək elə bunun beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunması ilə ölçülə bilməz. Xalqın özünün də gərək bir müstəqilliyə məhəbbəti olsun və bunun müstəqil olmağından bir qürur hissi keçir, duysun. Axı bugün doğrudan da Azərbaycan elminə vəziyyətdədir, Azərbaycan mədəniyyətinə vəziyyətdədir. Hansı mədəniyyət abidələri qorunur, saxlanılır? Bakı şəhərində baş verən, bax bu son eybəcər hadisələr, bu Bakı şəhər tikinti meydanına çevrilir, belə bir böyük bir tikinti meydanına. Nələr baş verir orada, gündə baş verən faciələrdən, axı bunu əhali görür, xalq görür. Bunu əldə eləmək lazımdır, bunu qorumaq lazımdır. Və qorumaq üçün də xalqın özündə müstəqilliyə bir meyil olmalıdır, məhəbbət olmalıdır, arzu istək olmalıdır.
Üzr istəyirəm, Mehdi bəy, elə götürək o 90-cı illəri milyonlarla, yüz minlərlə insanlar küçəyə çıxırdı, azadlıq istəyirdi.
Bəli, mən onu yaxşı yadımdadır, xatırlayıram mən. 20 yanvar hadisələrinin mən canlı şahidiyəm və o dövrdə bu informasiya məkanında mən yəni aktiv iştirak edən bir adam idim.
Bəs Mehdi bəy, indi sizcə bu özünü niyə göstərmir?
Çünki xalq bir neçə dəfə allandığım başa düşdü və indi xalqı inandırmaq çox çətindir. Xalqı sadəcə olaraq allatmaq lazım deyil. Olmaz xalqı allatmaq. Xalqın ruhu ilə, xalqın hissi ilə oynamaq olmaz. 5-10 nəfər məmurun orada oturup istediği kimi eksperiment aparması hele o demeyi diyor ki. En adı bir misal deyim de ben size. Bunu hiç kim mesela inkar edebilmez. Ölçe prezidentinin serencamı vardı 2005. ilde. Ki Sovet Emanet Banklarında kalan pulların kaytarılması için pul ayrılsın ve komisya yaratılsın, kanun kabul olunsun. Üstünden il yarımdı keçip, hele de Azerbaycan'da bu mesele rengiyir ve hiç öz həllini tapa da bilmir.
Niye sizce?
Niye tapa bilir? Çünkü memurların maraqlı olmaması, müəyyən qüvvələr var ki onunla maraqlı. Biz bir veriliş çağırmışlar televiziyada. Bugüne kadar o veriliş verilmir. Sovet Emanet Banklarında kalan pulların kaytarılması ve bunun mexanizmi, yani orada mütəxəssislər danışırdı. Bu pullar hardadır, bu pullar niye verilmedi? Axı bu xalqı bu kadar anlatmak olmaz Babək Bey. Xalq bir defa anlanır, iki defa anlanır, sonra sənə cevap vermez. Xalq bugün sükunətə gedir. Azerbaycan xalqı heç vaxt təbiət etibarilə terrorçu xalq deyil. Yani bu zorakılığı xoşlayan xalq deyil. Ama o da yaxşı deyil ki, xalq başa düşəndə ki onu hisləriyle oynayırlar, anladırlar, xalq sükunətə gedir.
Bəs Mehdi Bey necə hesab edirsiniz? Bax, bu müstəqilliyə olan inamı bir qədər də artırmaq üçün, ümumiyyətlə bu müstəqilliyin verdiyi imkanlardan daha yaxşı istifadə etmək üçün, ölkədə əhalinin rifahını, şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün, həqiqi inkişafa nail olmaq üçün nələr etmək lazımdır?
Xalqı inamın qazanmaq üçün, etimadın qazanmaq üçün birinci verilən qanunların işləməsi vacibdir. Nə qədər pis, eybəcər də olsa. İkinci, ictimai nəzarət olmalıdır, aşkarlıq olmalıdır. Bugün Azərbaycanda ən sadə bir vətəndaş, ya fiziki məhdudiyyəti olan, ya bir dərdi olan, ya bir qoca bir fatmanistə, ya kimsə, gedib o qapıda sərbəst içəri girib o istədiyi məmurun qəbuluna düşməyə mümkün deyil. Məmurlarla, dövlətlə, xalq arasında bir polis səddi var. Xalqı iyrəndirib, xalqı idarələrdən, hökumətdən uzaqlaşdırmaq lazım deyil. Xalqla hökumət arasında prezident gedir, regionları gəzir. Prezidentlə xalqın görüşməyinə imkan vermirlər. Prezident fiziki cəhətdən sadəcə olaraq buna mümkündür, bunu edə bilməz o. Bax, bu problemlər və ən mühümü birinci odur ki, xalqın ictimai nəzarəti təmin olunmalıdır. Bütün sahələrdə. Niyə ondan qorxurlar ki? Nə qorxulu bir şey var orada?
Sizcə, niyə qorxurlar?
Ona görə qorxurlar ki, o deyilənlərin heç biri həqiqətə uyğun deyil. Bizə təqdim olunan ki, filan məsələ belə həll olundu, filan məsələ elə həll olundu. Və insanların haqqı tapdalanır, insanların haqqı alınır və qaytarılmır. Kimdir bunun günahkarı? Sadəcə olaraq bürokratiya, məmurluq. Nə qədər ki Azərbaycanda məmur, vətəndaş problemi qalır, Azərbaycan bax bu cürdə axsı-axsı inkişaf edəcək. Azərbaycanda sadəcə olaraq insan faktorunun qiymətini artırmaq lazımdır. İnsan faktoruna qiymət vermək lazımdır. Bunun elmi potensialı, bunun mədəniyyəti, mədəniyyət abidələri. Əlbəttə yeri bir şey demirəm, amma bir də onu mən təkrar eləməyə özümə borc bilirəm ki, xalqın inkişafı, xalqın öz tarixi ilə ölçülür, xalqın mədəniyyət abidələri ilə ölçülür. Bir baxın, Azərbaycanda nə qədər mədəniyyət abidələri itir, batır, gedir. Azərbaycan tarixinin müxtəlif aspektləri işlənir, amma necə mən bu yaxında eşitdim ki, Mahmud Qaşqarinin o məşhur lüğəti çap olunub, cəmi 1000 nüsxə. Özdə bizdən qabaq hələ bunu gör, nə qədər başqa xalqlar, Almanlar 80 il bundan qabaq bunu çap ediblər. Nə qədər ki, Azərbaycanda qanunlar işləmir, məhkəmə hüquq sisteminə, əhalidə inam yoxdur, bir mənalı şəkildə. Müstəqillik çox böyük nemətdir, amma bunu sevmək lazımdır, qədrin bilmək lazımdır. Bu elə belə verilmir.
Mehdi Bey, təşəkkür edirik sizə, təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun. Çox sağ olun ki, dəvət elədiniz və gəldiyiz, fikrimizi bölüşdük.
Sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı tarix elmləri namizədi Mehdi Məmmədov. İdi Mehdi Məmmədova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən. Eşitdiniz panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa satar. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, qayalarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.